Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រិនសូមឲ្យមានកំណើនខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងកាត់បន្ថយចំណាយនៃក្រសួងការបរទេសពួកប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាញ់ស្លាប់ជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃកោះ Java ករណីនៃការកេងបន្លំនិងចំនួនអំពីថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងថែមទៀតរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ត្រីនៅសហគមន៍បឹងកក់និងសហគមន៍ផ្សេងទៀតបន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីទេវនីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
តើតាមការបញ្ជាតាមរយៈគូសពនេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលអចិន្ត្រៃយ៍ជាទីបំផុត
មេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់នឹងចូលសាវនាកាតាមការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលភ័ស្តុតាងចប់សពគ្រប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាឧតោបើកសាវនាកាបណ្ដឹងជំទាស់នឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសភៈនឹងពិភាក្សាអំពីរបបនយោបាយថ្មីក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានអ្នកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំថវិកាសហព័ន្ធយ៉ាងវែងជាមួយសំណើបង្កើនចំណាយខាងយុទ្ធានៅពេលដែលកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារឯទៀតឯទៀតដូចជាទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានជាដើមពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកនិយាយថាសេតវិមានបង្ហាញយ៉ាងល្អិតអន់អំពីទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្លួនស្ដីពីចំណាយសហព័ន្ធនៅក្នុងអនុសារណៈមួយផ្ញើទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងឡាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលឡៃផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិកានិយាយថាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃថវិកាដែលមានការលាតត្រដាងច្រើនជាងមុននឹងត្រូវរំពឹងថាផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានៅពេលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Trump បានសន្យាច្រើនដងថាលោកនឹងបង្កើនចំណាយខាងយោធាហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពិធីសុខលោកបានសន្យាថាជាការបង្កើនកម្លាំងយោធាធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកនឹងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការកាត់បន្ថយក្នុងកម្មវិធីនានាដូចជាសន្តិសុខសង្គមនិង Medicare ទេអ្វីៗដែលលោកប្រធានាធិបតីស្នើទៅទីភ្នាក់ងារនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនប្រកាសជាថវិកាចុងក្រោយបង្អស់ទេសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2018ដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារនីមួយៗនឹងឆ្លើយតបជាមួយការជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពីអ្វីដែលគូជាថវិការបស់ផងខ្លួនហើយស្រេចតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលបោះឆ្នោតអំពីចំណាយសហព័ន្ធលោកត្រឹមនឹងជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯសេតវិមានជាមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភិជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សម័យប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសន្ទរកថាសំខាន់មួយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រោយគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅជិតអាគារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងលោកអានថិនឆាលីយ៉ានប្រធានប៉ូលីសក្នុងផ្នែកខាងលិចនីកូសាវ៉ាបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសទេនៅពេលដែលឆ្នាំធ្វើម្ហូបមួយហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា pressure cooker rig device បានផ្ទុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកន្លែងទំនេរមួយនៅជិតទីនោះលោកឆាលីយ៉ានបាននិយាយថាជនចាប់សង្ស័យបានរត់ចូលទៅក្នុងអគារនោះនៅក្រោយការផ្ទុះនោះហើយបានដុតភ្លើងឲ្យមានអគ្គិភ័យនៅខាងក្នុងអគារនោះនៅមុនពេលគាត់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាមួយជាមួយពួកប៉ូលីសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានរួមចូលការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីឆ្នាំ2002ទៅលើក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងកោះបាលីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស202នាក់បាត់បង់ជីវិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានរង្គោះរង្គើម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបច្ចុប្បន្ននិងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបកស្រាយឡើងវិញចំពោះថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មានការខឹងសម្បារកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញគ្រងនឹងបញ្ជូនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន200នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តអំពើបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញនិងអាជ្ញាធរចិនកាលពីខែធ្នូមុនឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាជនជាប់សង្ស័យជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាង200នាក់នោះបានប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមូលដ្ឋានក្នុងការបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសចិនក៏បានរករឿងតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងរបស់តៃវ៉ាន់នៅពីក្រោយនៃការកំណត់យកថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលចិនដឹកនាំដោយគណបក្សគួមីនតាំងបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពី70ឆ្នាំមុនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរលោកលីនឆុងភីនសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យថាំខាំងនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបញ្ហាទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការចាប់ប្រកាន់លើលោកសៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីពីបទក្បត់ជាតិបានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញបានបើកសវនាការលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួននិងនៅពេលដែលលោកវ៉ាងឃីវអានដែលជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធពន្យារពេលការស៊ើបអង្កេតផ្ដល់យោបល់ឯករាជ្យបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសម្ដែងភាគច្រើនលើលុបដើម្បីដកលោកសៃប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីចេញពីតំណែងតែកត្តានឹងការសំគំនិតជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីក្នុងការបង្វែរថវិកាច្រើនជាង69លានដុល្លារចូលក្នុងមូលនិធិ2របស់អ្នកស្រីឆយស៊ុនស៊ីល
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ត្រីនៅសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍ផ្សេងទៀតបន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់និងចូលសវនាការតាមការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលភស្តុតាងចប់សពគ្រប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការបណ្តឹងជំទាស់នឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសុភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីរបបនយោបាយថ្មីក្រោយវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមស្ត្រីនៅសហគមន៍បឹងកក់និងសហគមន៍ផ្សេងទៀតប្រមាណជាង20នាក់បន្តទាមទារឲ្យស្ថាប័នតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហើយតុលាការបានច្រានចោលរាល់សំណើសុំនៅក្រៅឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាត់ទោសតាមការបញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុត
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីនិងស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតក្រោមបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកម្មជនការពារដីធ្លីចំនួន4នាក់មកពីសហគមន៍បង្កក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីគង់ចន្ទាអ្នកស្រីបូឆូវីនិងអ្នកស្រីហេងមុំឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែក្រោមបទចោទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងការវាយបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍបង្កក់ដ៏ចម្រុងចម្រាសប៉ុន្តែអ្នកស្រីគង់ចន្ទាអ្នកស្រីបូឆូវីនិងអ្នកស្រីហេងមុំត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice និយាយថាតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីនោះឡើយអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដល់ព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីក្រោយការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកហ៊ុំនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្គមបានលើកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដេញនិងបង្កើតនៅទៅព្រះមហាក្សត្រឯងលើកលែងទោសនិងកាត់ទោសអាជ្ញាធរមកលោករុកនាងខ្ញុំឲ្យទទួលបានអាជ្ញាធរអ្នកស្រីភៀនឡើងវិញ
អ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់និយាយនៅមុខសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីត្រូវតែទទួលបានសេរីភាពមកវិញព្រោះអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយ
ប្រាសាទទាំងអស់នេះគឺជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាទេពវណ្ណីក៏មិនមែនជារបស់បាក់ណាដែរអញ្ចឹងមកលេងឲ្យគាត់មានសេរីភាពក៏រាជអាជ្ញាចៅក្រមតឡាការដបងតឡាការកំពូលតឡាការតក៏មិនមែនជារបស់រដ្ឋដែរគឺជារបស់ឯកជនគឺជារបស់បុគ្គលបានជាពួកខ្ញុំមិនដែលបានទៅធាត់ពីតារការនឹងម្ដងណាឡើយ
អ្នកស្រីទៀបវណ្ណីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រោយពីអ្នកស្រីបានចូលរួមនិងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកទូចធរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA ថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកញូងធុលបានសម្រេចតម្កល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីទេវនីដោយយោងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះ
បើបើសារតែការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាក្រុមគាត់សម្រេចហ្នឹងដោយមានបទមួយត្រឹមត្រូវហើយគាត់គិតដែលអាចចោទដែលនេះបានបងមានបទធ្វើណាហើយដល់អញ្ចឹងសាលាទូទទួលសារក្រុមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងຕົកជាបានការដដែលបង
លោកទូចធរិតបានការពារការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានសម្ពាធណាមួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយថាប្រសិនបើជន់ជាប់ចោតមិនសុខចិត្តពួកគេអាចប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់បន្តទៀតក្រុមអ្នកភូមិនៅសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានដើរចាកចេញពីសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឆ្ពោះទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលក្រុងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកភូមិស្រែកនៅមុខតុលាការកំពូលឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកទាំង5នេះតែក្រោយមកតុលាការសម្រេចពន្យារពេលបើកសវនាការនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនានារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមជំទាស់និងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីតាមចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះពួកគេថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបានជួបកូនក្ដីឈ្មោះជួបសម្លាប់និងបានពិនិត្យមើលគ្រប់ភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកយ៉ងផានិតមេធាវីការពារក្ដីឲ្យជួបសម្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងចូលការពារក្ដីក្នុងសវនកម្មតាមការកំណត់ក្នុងការពិនិត្យភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះលោកយ៉ងផានិតមិនបានបញ្ជាក់ថាភ័ស្តុតាងដែលលោកបានពិនិត្យមានវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្តាម៉ាតដែលជាកន្លែងកើតហេតុឬអត់នោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់នឹងចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះទៅតាមការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលភ័ស្តុតាងចប់សពគ្រប់លោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់រំពឹងថាតុលាការនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគបញ្ហាសង្គមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទាំងថ្ងៃនៅម៉ាត់មួយកន្លែងចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល78ខែមកហើយមកទល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងក្រោយការប្រមូលភស្តុតាងពីកន្លែងកើតហេតុនិងរក្សាទុកដោយមិនបង្ហាញជាសាធារណៈថ្មីៗនេះតុលាការបានប្រកាសថានឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងឃាតកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាដែលគ្មានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងគ្រួសារជួបសម្លាប់លោកយងផានិតជាមេធាវីដែលទើបត្រូវបានប្រធានគណៈមេធាវីចាត់តាំងឲ្យការពារក្តីជួបសម្លាប់ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកនឹងស្នើពន្យារពេលសវនកម្មប្រសិនបើរឿងក្តីមានភាពស្មុគស្មាញលោកមេធាវីយងផានិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានជួបជាមួយជួបសម្លាប់ដែលជាកូនក្តីរបស់លោកបានម្ដងនិងបានពិនិត្យមើលគ្រប់ភ័ស្តុតាងទាំងអស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាភ័ស្តុតាងទាំងនោះមានវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកបន្ថែមថាក្រោយការពិនិត្យភ័ស្តុតាងនិងជួបជាមួយកូនក្តីរួចលោកបានសម្រេចចូលរួមសវនកម្មតាមការកំណត់របស់តុលាការ
ខ្ញុំយល់ថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីខ្ញុំប្រសិនបើកូនក្តីខ្ញុំមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការគាត់អាចមានសិទ្ធិប្តឹងទៅសាលាអតីតទៀតអាហ្នឹងយើងនិយាយពីនីតិវិធី
បើទោះបីជាឈ្មោះជួបសម្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយ3000ដុល្លារមិនព្រមសងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានជឿលើការសារភាពនោះទេពួកគេបានទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ហាញវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តាម៉ាត់ដែលជាកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីកាមេរ៉ាទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកហូតភ្លាមៗក្រោយករណីឃាតកម្មបានបន្តិចក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏មានលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថារដ្ឋអំណាចជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានប្តឹងទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនដើមរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចបង្ហាញវីដេអូក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសាលាឧត្តរក្រុងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់លោកកឹមសុខគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញតែមន្ត្រីតុលាការច្រានចោលការចោទលើកឡើងនេះលោកអត់សុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាអធរនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលើបណ្ដឹងជំទាស់នឹងដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនេះបើយោងតាមលោកជុងជុងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីការសាកសួរអស់ជាច្រើនម៉ោងលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើស គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចឃុំខ្លួននេះហើយសាលាធរបានសម្រេចលើកយកករណីនេះទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាខាងមុខលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រោមបទចោទទាំងពីរលោកកឹមសុខប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំលោកបន្តថាយោងតាមមាត្រាទី204នៃនីតិវិធីក្រមព្រហ្មទណ្ឌការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអាចអនុវត្តបានតែក្នុងករណីជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅ
អញ្ចឹងគឺក្រុមតាមមាត្រា204ហ្នឹងក្នុងន័យថាលោកត្រូវតែបាត់ចោទប្រកាន់ដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសគាត់អបក្រមនីទោស1ឆ្នាំទើបអាចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានប៉ុន្តែដោយឡែកបាត់ចោទប្រកាន់មកលើលោកកំសុកនេះគឺអបក្រមនីទោសមិនមែន1ឆ្នាំនេះគឺ6ខែដូច្នេះបើឯងទៅលើមាត្រា204ហ្នឹងគឺមិនគួរឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកកំសុកទេ
លោកជួងជងីបន្តទៀតថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកំសុកគឺជាការបំពេញលើមាត្រាទី204នៃនីតិវិធីក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
អានឹងគឺបានន័យថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បំពេញច្បាប់អានឹងវាជាសកម្មកម្មដល់សង្គមវាអាក្រក
់លោកជុងជងីឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាអធរលោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសុំដោះលែងលោកកឹមសុខឲ្យនៅក្រៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ន VOA មិនអាចតាកតងលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាអធរដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទោះបីជាយ៉ាងណាលោកលីសុផាន់ណាពរិរិយអាញារងនឹងជាអ្នកណាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកជុងជងីលោកអះអាងថាតុលាការសាលាដំបងបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងបានពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកលីសុផាន់ណាប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យក្នុងន័យដើមដូចនេះថាអយ្យការបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខពីបទល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសកម្រិតអតិបរមា2ឆ្នាំដូចនេះតឡាកាអាចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានដោយអនុលោមតាមមាត្រា204និងមាត្រា205ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌលោកកឹមសុខត្រូវបានតឡាកាចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខថាបានអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកេតកម្មលោកកែមលីនិងទារសំណងចំនួន500,000 ដុល្លារក្រៅពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតចំពោះការអត្ថាធិប្បាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្ដោយឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សហើយមិនរកមុខឃាតករពិតដូចជាក្នុងករណីឃាតកម្មលោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំមន្ទឿននិងលោកឈុតវុធីជាដើមលោកហ៊ុនសែនទាមទារប្រាក់សំណង10លានរៀលផងដែរសម្រាប់ករណីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសុភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីរបបនយោបាយថ្មីក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់នយោគណៈបកនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដោយមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយនោះបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយបាទបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក៏ដោយហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនោះគឺថាត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តហើយត្រូវគេជឿថាគ្រងនឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់សម្រាប់យកទៅអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះចូលជាធរមានបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានលោកអុកសេរីសោភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកនាងប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របា
ទបាទជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រចាំខែបាទជាការពិតលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនឹងដោយមានលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះលោកមានលោកកំសែងមានធុរៈចឹងខ្ញុំសាយមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកសុភ័ក្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាដំណើរការនៃការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះហាក់ដូចជាមិនមានអីត្រូវរាំងស្ទះទេពលគឺនឹងទៅមុខតទៅទៀតហើយគេរំពឹងតើអ្នកដែលតាមដាននឹងគេអាចរំពឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីធ្វើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងមានអីកើតឡើងទៀតតាមដែលលោកមើលឃើញបាទ
បាទអរគុណលោកមនីហើយជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្រាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ហានេះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនទៅបើយើងយោងទៅលើស្មារតីច្បាប់ធម្មតាគឺថាมันមានអីជាការដេញខុសត្រូវខុសទាស់អីទេបាទនៅក្នុងពេលដែលការវិសោធនកម្មនេះនិយាយថាបើសិនជាមានអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏អ្នកណាដែលជាសមាជិកនឹងដែលមានបានទទួលទោសក្រោមការចោទប្រកាន់ហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទព្រមទាន់ស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចមានប៉ះពាល់ក្នុងការកាន់តំណែងនៅក្នុងគណៈបកណាមួយអាចមានប៉ះពាល់ហើយឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនោះបើសិនជាយើងគិតជាស្មារតីគឺមិនជាខុសទោះអីទេក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនហើយដែលខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយទាំងក្រុមនិស្សិតទាំងអ្នកដែលសង្កេតការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគឺពេលវេលាដែលធ្វើពេលវេលាដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងគឺថាគៀកទៅនឹងពេលបោះឆ្នោតមែនទែនហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលដេញមានការមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសហើយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺតាក់ទងមិនមែនទៅលើគណៈបកណាមួយទេគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដែលត្រូវតែតម្រឹមខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងកុំឲ្យមានដេញថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏សមាជិកសំខាន់ណាមួយដែលអាចនឹងមានទោសចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌហើយឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកហើយនៅក្នុងរឿងនេះមួយទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការហើយនឹងមតិសាធារណជនមានអារម្មណ៍បារម្ភមែនទែនដោយសារថាការចោទប្រកាន់នេះគឺស្ថិតនៅលើដេញមាត់តុលាការហើយទំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅលើតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការសប្តាហ៍នេះដោយលោកមនីហើយនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមានកម្រិតមិនខ្ពស់ប្រមាណឡើយហើយនៅពេលដែលយើងចូលគៀកទៅដល់ការបោះឆ្នោតព្រោះថ្ងៃ4ខែមិថុនាទៅហើយដូច្នេះហើយការនេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណជននឹងយល់ថាបញ្ហានេះជាបញ្ហានយោបាយហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមិនសូវសមស្របប៉ុន្មានទេលោកមនីបាទ
បាទលោកលើកឡើងឲ្យថាការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងมันជាអីយល់ទាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបពីសាវតាបន្តិចបាទដោយសារតែការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រកាសបាទគឺថាចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងអញ្ចឹងហើយទើបវាមានច្បាប់នឹងចេញមកហើយក្រោយមកមុននឹងច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តនឹងគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏បានលៀលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកបាទហើយក្រោយពីច្បាប់នឹងចេញមកនឹងគឺថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់3នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងក៏បានលៀលែងពីសមាជិកជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកទៅទៀតបាទហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅទៀតឥឡូវខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវគេរាយការណ៍មកថាគ្រោងនឹងធ្វើសមាជដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានថ្មីអនុប្រធានថ្មីនៅដើមខែក្រោយនេះតើលោកសុភ័ក្រមើលឃើញថាមានស្អីដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមទេពលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចមានអ្នកដឹកនាំថ្មីគឺលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីនឹងឡើងជាប្រធានហើយនរណាទៅដែលអាចនឹងក្លាយជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទ
បាទតាមមែនទែនទៅគឺថាឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដេញសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកឯទេទៀតនឹងដែលមានសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ហើយជាពិសេសដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគណៈបកអកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវតែសើរើមើលឡើងវិញនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងថាតើមានអ្នកណាដែលមានជាប់ពិរុទ្ធបទព្រហ្មទណ្ឌហើយដែលអាចឈានទៅឲ្យ ប៉ះរងនៅឥទ្ធិពលនៃការអនុវត្តសេចក្តីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះនឹងគឺថាត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេបាទនេះជាដេញផលវិបាកភ្លាមៗនៅពេលដែលសេចក្តីច្បាប់នេះបាទវិសោធនកម្មនេះចេញជាធរមានហើយឆ្លើយទៅសំណួរលោកមនីវិញគឺថាតាមដែលខ្ញុំបានទទួលដឹងក៏ប៉ុន្តែដោយលោកមនីជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្នកនយោបាយលោកបានបង្កើតស្ថានភាពនយោបាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅហើយហើយដូច្នេះហើយយើងគ្រាន់តែដឹងថ្ងៃនេះក៏មិនតែថ្ងៃស្អែកឬមួយទៅដល់ថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតាមព័ត៌មានដែលបានទទួលហើយការរំពឹងទុកហ្នឹងគឺថាអាយដាំខំសខាលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានពេញសិទ្ធិហើយនឹងត្រូវទទួលការបោះឆ្នោតហើយអនុប្រធាននឹងមានសមាជិកប្រមាណហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងស៊ីជម្រៅដែរគ្រាន់តែថាសមាជិកដូចជាសមាជិករបស់អៃដាមគុំគួមឬមួយរបស់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចនឹងកំពុងតែត្រូវពិចារណានៅក្នុងរឿងនេះហើយការអនុប្រធានតំណែងអនុប្រធាននឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងភ្លាមទៅអៃដាមខំសុខាដោយរងនៅឥទ្ធិពលនៃវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងគឺថាគណៈអនុប្រធាននឹងឡើងជាប្រធានភ្លាមដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតនៅការបោះឆ្នោតចឹងហើយបានជានេះជារបត់នយោបាយមួយមានចេះអតពលច្រើនណាស់នៅក្នុងនឹងជីវិតនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះឯងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅពេលនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាវាគ្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺឈ្មោះសិលាមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសិលាបាទប
ាទ
សួរលោកសិលាបាទ
បាទសូមអញ្ជើញលោកសិលា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមគោរពលោកវិយអេហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកអង្គស្រីសុភ័ក្រផងបាទ
សូមបាទជម្រាបសួរលោកសិលាបាទ
សូមអញ្ជើញលោកសិលាបាទ
បាទខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចថាពីបញ្ហាច្បាប់ដែលបានធ្វើដោយសកលហលនេះខ្ញុំនៅឃើញថាច្បាប់មិនមែនជារឿងអ្វីមួយផ្លៃទេឲ្យតែច្បាប់គឺធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជាអ្នកគោរពប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាច្បាប់ដែលធ្វើហើយហ្នឹងអាចច្បាប់មុននឹងធ្វើយើងត្រូវគិតថាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅគោរពយើងមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ពីរនាក់ឲ្យមនុស្សទូទៅគេគោរពទេមុននឹងធ្វើយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកពុំផងរបងជាប់គ្នាឲ្យមនុស្សទូទៅនឹងគេយល់ច្បាស់ថាអានេះច្បាប់នេះចេញមកដើម្បីបម្រើការចំពោះមនុស្សទូទៅក្នុងប្រទេសនេះគឺបញ្ហាមួយបញ្ហាទីខ្ញុំនឹកឃើញថាអនយោបាយយើងធ្វើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថានយោបាយយើងធ្វើដូចជាយើងនឹកបងថ្មសម្រាប់ទម្លាក់លើជើងខ្លួនឯងចឹងអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើហើយយើងមិនបានពិចារណាមានទីណាក់ចូលរួមគ្មានដំណោះស្រាយអីច្បាស់លាស់បាននេះថាដូចលឹកដំថ្មទម្លាក់លើជើងខ្លួនឯងទេបាទបើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ជម្រាបសួរលោកហើយសម្រាប់ជម្រាបថា
លោកសាភ័ក្របាទ
បើសិនជាធ្វើសម្រាប់តែបុគ្គល2 3នាក់តើយើងឲ្យមនុស្សទូទៅហ្នឹងគេគោរពបានដែរឬអត់អានេះបើសិនជាអ្នក2 3នាក់ធ្វើសម្រាប់ចាប់មនុស្សទូទៅចូលឲ្យមនុស្សទូទៅហ្នឹងគេដឹងថាធ្វើអីខ្លះវាប៉ះទៅលើច្បាប់ហ្នឹងធ្វើអីខ្លះវាឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចាប់ចងនេះខ្ញុំជម្រាបសួរបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសិលាបាទលោកប្រាពាក្យថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងតែមនុស្ស2 3នាក់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងថាច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ60រូបបាទប៉ុន្តែការអនុម័តនឹងគឺធ្វើឡើងដោយតែសមាជិកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន45នេះបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយមានគណៈ គណៈបកនយោបាយសរុបទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាង70ឯណោះបាទលោកសុភ័ក្រតើលោកចង់បកស្រាយឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសិលាហើយនឹងសំណួររបស់លោកបាទសូមជឿញ
បាទខ្ញុំមែនតើទៅខ្ញុំមិនគិតស្មានថាជាខ្ញុំមិនយល់ថាជាសំណួរផងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកសិលានៅពីពោសាត់ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍មកហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយស្មាតអីច្បាប់ដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រៀនហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ដែលនៅពេលប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដែលអសភារបស់ប្រទេសនឹងអនុម័តឡើងគឺត្រូវតែមានផលប្រយោជន៍ជាទូទៅមិនដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឬមួយស្ថាប័នណាមួយឬមួយគណៈបកណាមួយទេអ្វីដែលលោកសិលាមានប្រសាសន៍គឺច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវចឹងហើយហើយក្នុងករណីដែលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើច្បាប់ឡើងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការបញ្យលសាធារណជនមានការបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើមានការសួរយោបល់មានការរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាដើមដែលស្របទៅនឹងបញ្ហាដំណាភាពឬការចូលរួមដែលជាគោលការណ៍សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចល្អក៏ប៉ុន្តែលោកសិលាក៏បានបញ្ជាក់ខ្លួនឯងដែរថាឡើងទាំងតក់ក្ហល់ដូច្នេះហើយយើងមិនបានឃើញថាមានការពិគ្រោះច្បល់ឬមួយក៏ស្នើបញ្យលសួរមតិសាធារណៈដូច្នេះអ្វីៗលោកសិលាបានបកស្រាយអស់ហើយខ្ញុំមិនចាត់បាច់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតទេលោកមនីបា
ទបាទលោកសុភ័ក្រមែនតើដោយលោកសិលាលើកឡើងថាច្បាប់នឹងធ្វើទាំងក្រហកទាំងតក់ក្រហល់ហើយមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយមុននឹងអនុម័តទេហើយជាពិសេសត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈបកតែមួយក្នុងចំណោមគណៈបកដែលចុះបញ្ជីជាង40គណៈបកនៅទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានសំណួរថាតើបើសិនជាច្បាប់នឹងបានឈានទៅដល់ការអនុម័តឬឡាយប្រកាសទៅលេខាតើអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយភាពស្របច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះតាមបើជាខ្លឹមសារសំណួររបស់លោកសិលាយកទៅអនុវត្តបានសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេបើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទ
តែបាទបើបើសិនជាយើងគិតជាពីលក្ខណៈច្បាប់រឿងពីរណាអ្វីដែលលោកសិលាសួរហើយដែលលោកមនីបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បច្ចេកទេសនៃច្បាប់ហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈនយោបាយបាទនៅក្នុងបញ្ហាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះច្បាប់ខ្ញុំថាអត់មានខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយទេព្រោះសភាទៅស្របទៅតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីមានតែគណៈបកតែមួយជាអ្នកបោះឆ្នោតណាសម្លេង66ហ្នឹងបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ត្រឹមត្រូវទៅនឹងនីតិវិធីឬមួយក៏ច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាហើយស្របទៅតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមិនខុសទេនៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលដែលបកគោណាលោកឡាយប្រុសលេខាហើយដើម្បីចូលជាធរមាននឹងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគណៈបកនយោបាយដោយដែលលោកមនីលោកបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយគឺថាគណៈបកនេះនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលអនុម័តច្បាប់នេះគឺគណៈបកដែលមានកៅអីនៅក្នុងសភាដែរបានដើរចេញទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារថាច្បាប់នេះអ្នកដែលគណៈបកមួយទៀតនឹងមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់ពិន័យខ្លួនឯងសម្រាប់តដេញដាក់ទោសទៅលើខ្លួនឯងដូច្នេះហើយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងនេះហើយនេះក៏ជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកដែលមានកៅអីនៅក្នុងសភានៅក្នុងការដែលមិនចូលរួមបោះឆ្នោតចំណេះដែរហើយលោកមនីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតហើយថាគ្រាន់ច្បាប់នេះចេញភ្លាមណាឯដំសំរងស៊ីក៏លៀលែងអ្នកដែលជន់ជាប់ចោត3រូបដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនឹងក៏បានលៀលែងព្រោះយល់ច្បាស់ចឹងយល់ច្បាស់ថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែឈានទៅរកការរំលាយគណៈបកខ្លួនឯងដូច្នេះត្រូវលៀលែងដើម្បីនឹងការពារគណៈបកខ្លួនឯងដូច្នេះហើយការដែលលៀលែងបន្តបន្តគ្នាប្រើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសាធារណមតិនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ស៊ីជម្រៅទៀតថាគណៈបកនេះច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីនឹងដាក់ព្រួញបាញ់ចំទៅនឹងគោលការណ៍ចំទៅនឹងព្រួញគឺគណៈប្រឆាំងនឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់នេះអនុម័តហើយចេញជាធរមានហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តវិសាលភាពនៃអត្តពលច្បាប់នេះមិនមែនតែលើតែគណៈបកតែមួយទេគណៈបកណាក៏ដោយដែលមានករណីដោយដែលគណៈបកនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រចែងសើរើមើលឡើងវិញថាតើមានសំណុំរឿងក៏ព្រមម្តននៅក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការនយោបាយទេដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017 2018នេះដូច្នេះវិសាលភាពនឹងទាំងអស់គ្នាទោះបីថាមានការព្រួញនេះបាញ់ចំមុខព្រួញនេះបាញ់ចំ ំទៅតាមអ្វីដែលលោកសិលាលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាទៅលើគណៈបកតែមួយក្តីហើយក្នុងលក្ខណ្ឌលក្ខលទេសៈតកហល់លោកមលីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានបញ្ជាក់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងថា VOA ក៏បានតាក់ទងលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអធិប្បាយទៅលើនេះបាទលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ជាមួយ VOA ដែរថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនសំដៅទៅលើគណៈបកនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយនោះទេបាទហើយលោកលើកឡើងថាដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ97មកហើយអញ្ចឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យវាត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តស្រុកទេសបច្ចុប្បន្នដោយមិនសំដៅជាក់លាក់ទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបបនយោបាយថ្មីក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបាទដោយមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈខ្មែរបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរអាចសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬអាចសួរតាម Facebook របស់យើងបានគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកយ៉ាត់មកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាត់បាទ
បាទជំរាបសួរ Hello
ជំរាបសួរបាទលោកយ៉ាត់សូមអញ្ជើញសួរត្រង់បាទទៅលោកសភាតម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំលឺច្បាស់ហើយបាទ
សូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញជំនួសបាទ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកសភាជំរាបសួរលោកទីសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ជំរា
បសួរលោកយ៉ាត់
ខ្ញុំឡើងរាប់អាន
បាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទ
តាមដានណាហើយខ្ញុំនិយាយថាច្បាស់ដែលធ្វើបាត់គណៈបកនេះខ្ញុំថាអានេះវាជាកិច្ចការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថានៅសិនមន្តឡាគាត់ជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អនៅលើពិភពលោកគាត់ក៏មានវិរុទ្ធជនជាប់ជាវិរុទ្ធជនហើយក្រោយមកគាត់បានធ្វើនយោបាយលបិញមកសកលលោកហេតុអីក៏គេមិនមានច្បាប់គណៈបកអីចឹងផងខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងនេះលោកសុខៈហើយសូមជួយបំភ្លឺតិចណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាត់បានមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទលោកយ៉ាត់សំដៅទៅដល់លោក Nelson Mandela ដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទខ្ញុំមិនដឹងលោកសុភ័ក្រចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីបន្ថែមទៅលើស្អីដែលលោកយ៉ាត់បានលើកឡើងសូមជឿញបាទ
ខ្លីទេបាទខ្ញុំមានភពវាសនាបានទៅពីនិតនៅគុកដែលលោក Nelson Mandela ហ្នឹងគឺថាលោកបានជាប់ជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជំនាន់នោះនៅពេលដែលលោក Nelson Mandela លោកទំចេញមកហើយគេបានធ្វើការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិទៅអស់គ្នានឹងតឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងគឺជាប្រទេសមួយពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារគេមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេដែលគេបានអនុវត្តនៅស្មារតីពងផ្សះផ្សាបង្រួមបង្រួមជាតិពិតប្រាកដមែនហើយដេញសារទី1ដែលលោក Nelson Mandela លោកបានសុំអង្វរឲ្យប្រជាជនស្បែកខ្មៅដែលរងទុក្ខទោសដោយពណ៌សម្បុរស្បែកសស្បែកខ្មៅនឹងលោកសុំអង្វរថាក្នុងករណីលោកលោកគ្មានអ្នកណាឈឺចាប់ជើងលោកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផ្សះផ្សាបង្រួមបង្រួមជាតិលោកសុំឲ្យកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងគ្នាតទៅទៀតហើយត្រូវខ្មៅហើយនឹងសនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញកុំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលចឹងហើយបានជាដេញកលតិស័កហើយនឹងបរិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមួយនឹងចរិតអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលលោក Nelson Mandela ហើយផ្ទំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងគឺថាលោកបានធ្វើការលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីទុក្ខផ្ទាល់ខ្លួននឹងហើយខាងពួកស្បែកសនឹងក៏បានរួមក្នុងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាគេអត់មានធ្វើច្បាប់អីមួយដើម្បីនឹងដេញអ្នកណាម្នាក់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះទេដូច្នេះហើយរបបរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺខុសគ្នាឆ្លាស់អំពីរបបខាងយើងដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងលោកយ៉ាត់នៅភ្នំពេញបាទអរគុណណាស
់បាទបាទសូមអរគុណលោកសភ័ក្របាទឥឡូវយើងងាកមកខាងរបស់យើងវិញតកតងទៅនឹងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបានចូលជាធរមានបាទដោយលោក សុភ័ក្របានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគមួយចំនួននឹងមើលឃើញថាការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺមានគោលដៅសំខាន់ៗនោះពីរបាទគឺការផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវផ្អាកគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយឬក៏រំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចៅបាទនេះជាគោលគំនិតធំធំពីរដែលអ្នកវិភាគគេមើលឃើញឥឡូវងាកមកខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញបាទដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនសម្ដៅទៅលើនោះគឺដោយសារតែមានការចេញវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងមកលោកសុភ័ក្រយើងដឹងថាលោកកឹមសុខាដោយលោកបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាអាចនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលធ្វើសមាជខាងមុខនេះប៉ុន្តែដោយសារលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យមានទោសទៀតទោះបីជាព្រះមហាក្សត្របានប្រតិទានលើកលែងទោសក៏ដោយនោះតើមែនទែននៅពេលដែលលោកកឹមសុខាខ្លាចជាប្រធាននឹងអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃច្បាប់ថ្មីនេះទេហើយពេលនោះតើនឹងមានអីកើតឡើងតទៅទៀតទៅបាទ
បាទសំណួរត្រង់នេះក៏ខ្ញុំបានជាមួយនឹងអ្នកវិភាគអ្នកសង្កេតការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាហើយយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតាមមែនតើទៅមិនថាតែលោកខឹមសុខាឬមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតទេអាចនឹងត្រូវថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះទាំងអស់បើសិនជាមានករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការដែលតាក់ទងទៅនឹងទោះព្រមទាំងធ្ងន់ដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើទោសទាំងស្អីខ្លះនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលលម្អិតមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាអៃដាមព្រមអៃដាមកឹមសុខាដែលនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលមិនដឹងថាខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចក្នុង 3-4 ថ្ងៃទៀតបើសិនជាលោកខ្លាយទៅជាប្រធានពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនខ្ញុំគិតថាអ្នកច្បាប់របស់គាត់មុខតែសិក្សាស៊ីជម្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រធានរបស់ខ្លួនឯងមិនឲ្យមានទោសប្រមទានដើម្បីកុំឲ្យស្ថិតនៅក្រោមសំណាញ់នៃច្បាប់ថ្មីនេះហើយឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកមនីបាទ
បាទងាកទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងសភាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមានគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីដល់ទៅជាង40គណៈបកនោះហើយគណៈបកថ្មីថ្មីមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានលេចមុខចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះដែរលោកសុភ័ក្រតើគណៈបកតូចតូចទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានតួនាទីដើរតួនាទីឬក៏មានទឹកមាត់អីខ្លះទេនៅក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាទៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយសារពួកគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរហើយក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះបាទ
បាទខ្ញុំអរគុណលោកមនីចំពោះសំណួរនេះដែលខ្ញុំតែងតែគិតហើយគិតទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាបរិបទនៃការឆ្លោះគ្នារវាងគណៈបកធំធំតាំងពីនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានេះជាឱកាសមួយនេះជាបរិបទមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលបោះឆ្នោតទាំងពីរគណៈបកធំធំនឹងជួនកាលអាចធុញទ្រាន់ជួនកាលអាចខកចិត្តជួនកាលអាចអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលគិតតែឆ្លោះគ្នាដែលគិតតែបញ្ហារឿងផ្សេងផ្សេងមិនមែនគិតបញ្ហាពួកគាត់កាពះរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាចំពាក់លុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហារឿងកសិកម្មដែលភោគផលកសិកម្មដែលលក់បានដូច្នេះហើយគណៈបកតូចតូចខ្លះតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅ2ឬ3អាចនឹងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះតាក់ទាញនៅសម្លេងជាច្រើនអំពីគណៈបកធំធំទាំងពីរហើយដូច្នេះហើយបើសិនជានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះនៅពេលដែលចេញលទ្ធផលមកគណៈបកតូចតូចទាំងពីរនឹងអាចคลายទៅជាគណៈបកលេខ3លេខ4បន្ទាប់ពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនោះអដែងការគិតគូរនយោបាយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមដើម្បីឈានទៅរកការបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ពេលនោះហើយដែលច្បាប់នេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងព្រោះនឹងមានការចរចានឹងមានការជជែកគ្នាក្រៅវាំងននឬមួយស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវតែគណៈបកណាក៏ដោយតូចក៏ដោយធំក៏ដោយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននៅក្នុងអំណាចនៃច្បាប់ថ្មីនេះបាទលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទSouth America VOA
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបបនយោបាយថ្មីក្រោយពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបាទដែលមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាម Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទដោយសារយើងកំពុងតែរងចាំហើយឥឡូវយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលគឺលោកសុយបាទពីខាងខេត្តរដូវមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនី
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកសុយបាទសួរត្រង់ទៅលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទដោយសារ
យើងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកវីក្មិនផងនិងសូមគោរពវិយោអេ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកសុយបាទ
ចំណុចទី1នេះខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានបញ្ញាបញ្ញាតែវិសោធនកម្មមុនការបោះឆ្នោតទុកឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យពេញមុខពេញមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ចង់ព្រោះថាការកែវិសោធនកម្មនេះវាបញ្ញាបញ្ញាទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចចិត្តមកដល់នឹងបោះឆ្នោតហើយពុំជាបកជាបាល់ប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរលោកមិនបានសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុយបាទខ្ញុំស្ដាប់បានសំណួរនឹងអាចសង្ខេបមកទៅមួយទៅថាហេតុអីបានជាធ្វើវិសោធនកម្មនឹងមុនពេលរបស់ឆ្នោតនឹងបាទហើយបើខ្ញុំអាចបន្ថែមបានលោកសុភ័ក្រតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពស្របច្បាប់ឬការទទួលយកលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមិថុនានឹងទេលោកសុភ័ក្របាទសូមជឿបាទ
បាទក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកមនីយើងអាចសរុបមកអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាចេញក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងហេតុផលគឺច្បាស់លាស់ហើយតាមដែលយើងវិភាគមើលទៅគឺថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងគឺថាឈានតរការដេញធ្វើវិសោធនច្បាប់នេះនៅក្នុងនេះហើយដែលជាមតិរបស់សាធារណជនទាំងអស់គឺថាយល់ថាការដែលចេញជាច្បាប់នេះឡើងគឺដើម្បីសម្ដៅគោលដៅនឹងគឺថាច្បាស់លាស់នេះមតិសាធារណៈទាំងអស់នឹងគឺយល់អញ្ចឹងហើយចំណែកអ្វីដែលសំខាន់សំណួរទី2របស់លោកសុយនឹងគឺថាតើអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងណាខ្ញុំតាមមកទល់ពេលនេះជាការដែលខ្ញុំបានស្ទាបសុងមតិអតិចេតនៅក្នុងដេញសិក្ខាសាលាឬមួយក៏តិចេតជាមួយនឹងរង្វង់និស្សិតឬមួយបងប្អូននៅតាមផ្សារឬមួយក៏នៅតាមអង្គការនានាមន្ត្រីរាជការនានានឹងគឺទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតនឹងការដែលចេញច្បាប់នេះឡើងអាចបង្កើតនៅសមានចិត្តនោះដល់គណៈបកប្រឆាំងថែមបន្តិចទៅទៀតដោយសារតើអ្នកគ្នានឹងមានអារម្មណ៍យល់ថាគណៈបកនេះកំពុងតែត្រូវតាមរយៈការវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកប្រឆាំងនឹងកំពុងតែត្រូវរងនៅសម្ពាធនៃច្បាប់ថ្មីនេះដូច្នេះហើយសមានចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាទៅនឹងអាចនឹងបង្កើនកម្រិតការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រឆាំងនេះថែមបន្តិចទៅទៀតនេះជាការមិនមែនតែនៅស្រុកយើងទេគឺថាស្រុកណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកកាន់អំណាចនឹងគឺថារឹតបន្តឹងទៅលើគណៈបកណាមួយគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងតែងតែមានសមានចិត្តទៅលើអ្នកនោះព្រោះគេយល់ថាមានការរងនៅការអយុត្តិធម៌អំពីដេញអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងនេះជាដើមតើលទ្ធផលនេះតើការគិតនេះតើការវិភាគនេះចេញជាការពិតយ៉ាងណានឹងយើងនឹងឃើញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតនឹងនៅក្នុងប្រអប់ឆ្នោតនឹងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះឯងលោកមនីបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងនេះសល់មួយនាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើឥឡូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ស្ងប់ចិត្តកុំបារម្ភពីរឿងថាអាចនឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាឬបង្ខូឈាមគ្នាឬហិង្សាទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងតើគណៈបញ្ញោបាយក្តីឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក្តីគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ស្ងប់ចិត្តបាទ
ខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយដែលអាចនឹងធ្វើទៅបានព្រោះចាប់ពីខែក្រោយនេះទៅគឺនឹងត្រូវគណៈបកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួនហើយកោចបគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវទទួលនៅបញ្ជីបេក្ខភាពទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយចាប់ពីនោះទៅខ្ញុំគិតថាមិនមានបញ្ហាទៀតទេលោកមនី ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែត្រៀមខ្លួនចាំតាមដានស្ថានភាពតើហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងនៅតែនឹងថឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអីថ្មីថែមទៀតជំរងចម្រាស់អីថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកទៅបោះឆ្នោតដោយស្ងប់ចិត្តហើយនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកដោយស្ងប់ចិត្តបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដោយសារពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីទៅត្រឹមនេះសូមបង្គោលនីតិបន្ទាប់ទៅវឌ្ឍនាវិញសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានកាន់កាប់ស្ពានសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុងម៉ូស៊ូលនៅពេលពួកគេជំរុញទៅមុខជាមួយការវាយលុកមួយសប្តាហ៍មកហើយរបស់ពួកគេដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាស្ពានទី4ឬស្ពាននៅខាងត្បូងបំផុតឆ្លងកាត់ទន្លេ Tigris ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស៊ូលបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំឬមួយបំផ្លាញស្ពានទាំងអស់កាត់ទន្លេនេះហើយការអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងកាត់ទន្លេ Tigris ជាថ្មីឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទាហាននិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងកាត់ទន្លេនេះបាននៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងបាច់ខាងលិចនៃទីក្រុងម៉ូស៊ូលខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏មានកង្វល់អំពីជនស៊ីវិលរស់នៅទីនោះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានព័ត៌មានវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះដោយប្រជារាស្ត្រប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំពេទ្យព្រមទាំងសម្ភារៈពេទ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនស៊ីវិលទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងម៉ូស៊ូលនៅក្រោយបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីបាច់ខាងកើតនៃទីក្រុងនេះដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់វាយកបានទៅវិញក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធគ្នា3ខែតែបានចាប់ដាំធ្វើកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនពិធីប្រគល់រង្វាន់អូស្ការមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅហូលីវូដកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តឈ្មោះ Moonlight បានទទួលជ័យជំនះផ្នែករូបភាពល្អបំផុតនៅក្រោយខ្សែកុនមានតួសម្ដែងច្រៀងច្រើនឈ្មោះ La La Land បានត្រូវប្រកាសដោយភ័ន្តច្រឡំថាជាខ្សែភាពយន្តដែលឈ្នះទទួលរង្វាន់នេះលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថានៅទីបញ្ចប់នៃរាត្រីនោះខ្សែកុន Musical នេះរបស់ Hollywood បានទទួលរង្វាន់6តែបានបាត់បង់កិត្តិយសធំបំផុតជាខ្សែកុនដែលមានរូបភាពល្អបំផុតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Best Picture លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានការប្រយុទ្ធដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព Obamacare និងចាត់ចែងកម្មវិធីថ្មីមួយដើម្បីជំនួសកម្មវិធីនេះនៅពេលលោកជួបជាមួយពួកអភិបាលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋជាង40កំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមជាតិរបស់ពួកអភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹមបានលើកកៅភេសជ្ជៈប្រសិទ្ធិពរដល់ពួកជនដែលលោកហៅថាពួកអភិបាលរដ្ឋដ៏ប្រសើរអស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពិយប់ក្នុងសេតវិមានការពិយប់ថ្ងៃអាទិត្យទោះណាជាអភិបាលរដ្ឋខ្លះមិនយល់ស្របជាមួយគោលនយោបាយខ្លះរបស់លោកក៏ដោយបទបញ្ជាការពិពេតថ្មីបំផុតនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនលើក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រមាណ11លាននាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់ដាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិសហព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលហៅថាទីក្រុងជំរកសុខសាន្តដែលភាសាអង់គ្លេសថា Century Cities ដែលកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅជប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.